Familiologia. Familiologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Zimati nekad da se bacimo po lišću i sve to. Zimati je da ću se obući ovako i da budem kući celi dan kod tate Zavka.
Šta biste vi rekli, šta je život? Aha. Vi ste mnogo, mnogo stariji od Isaka, ali nema veze. Šta biste rekli? Može. Sve može.
Dar.
Dobar dan.
Dobar dan. Dar. Poklon.
Dar, ja.
Poklon Boga i prirode, koji svaki čovjek koji ga posjeduje u prevodu koji se rodio, treba da iskoristi maksimalno i da uzme sve što je kvalitetno, što kažu sve što život pruža, osim onih stvari koje ostavljaju trajne posljedice. A kako je vreme oko nas i kad živimo, bit će da je više ovih koji ostavljaju posljedice nego ovih drugih.
A šta bi vaš sin rekao? Koliko ima godina?
9 godina Filip. Treći razred.
Već ima mudrosti.
Pa,
šta bi on rekao, znate?
Pa, pretpostavljam da bi to bila neka teška filozofija. Ali ja mislim da u tim dečijim odgovorima neki put se kriju čak i bolje definicije za neke opšte stvari koje su već definisane ranije. Šta bi rekao precizno, ne mogu da iscitiram u svakom slučaju. Ali mislim da bi nabrao par pozitivnih stvari.
Da ga dobro poznaje?
Čini mi se.
Da.
Ali kako se primičemo u pubertetu...
To sve teže i teže.
Čini mi se da se malo udaljavam u tom razumevanju.
Evo čak i neko ko je lekar, ne može, a verujem da mu krajnike dobro znate.
Krajnike odlično, da.
Moj i vaš gost, dr. Aleksandar Vujović, deči otorinolaringolog, hirurg, jel? Tu ima razlike ili svi ne operišu?
Ne postoji dečiji, znači svi smo otorinolaringolozi.
Ne precizno, postoji specijalnost posebno?
Postoje ljudi koji rade na dečijim klinikama, pa su oni više familijarni, ne više nego u potpunosti, kao što je Institut za majku i dete, i oni se bave samo decom, ali generalno specijalizacija iz ušnih bolesti, tako da kažemo, je opšta, za sve ista, pa se vi kasnije kroz karijeru usmeravate u neku od regija.
S tim što postoji velika razlika ako operišete klinike sa 3 i sa 33 godine, jel?
U svakom slučaju, znači sa 3 se ne operišu, 3 je granica, kada govorimo o tim nekim nepčanim klinicima, koji su operacija krajnika iz laičkog ugla, ljudi kad kažu to su ti nepčani krajnici koji se vide kada dete otvori usta. Pre 3. godine dolazi u obzir operacija 3. krajnika, najčešće su sva 3, opet posle 3. Objašnjenje je prosto jer mi operišemo, po znacima navoda, biološki mrtve krajnike.
Znači, ćete poslije, samo mi recite, je li mnogo strašno ono što se kaže ako čovjek u zrelim godinama operiše krajnike, da teže podnese to?
Znate kako, mi koji se bavimo hirurgijom krajnika, između ostalog, kako dece, tako i starijih, donedavno smo to podvodili pod jednu operaciju, ali praktično dolazimo do zaključka da se maltene radi o 2 operacije. Iako operišemo isto, to su krajnici na istom mestu i isto se radi o čoveku kojeg operišemo. Operacija je dosta teža, ume da bude. Objasnimo poslije zašto, da sad ne ulazimo u medicinu.
Znači, u svakom slučaju postoje razlika između deteta.
Tehnički ne, znači radimo istim instrumentima, radimo na isti način, ali u svakom slučaju tkivo koje uklanjamo, evo sad da uđemo malo u medicinu u okviru jedne rečenice, nije ga isto i podjednako lako operisati, odnosno u ovom slučaju ukloniti, ako je ono, na primjer, 30 godina bilo bolesno, ili ako je bolesno, na primjer, 2 godine.
Vrlo logično. I to je logike u medicini?
Pa medicina je cijela bazirana na logici, da se razumemo. To je čovjek koji studira medicinu i kada se posveti proučavanjima tih raznoraznih mehanizama, od cirkulacije preko disanja, da ne govorimo neki fini mehanizmi kako čovjek čuje, recimo, ili kako osjeća miris, shvatite da je to jedna čista matematika i fizika,
Hvala vam na dve stvari. Hvala vam prvo što ste rekli isto čovek, što znači da decu podrazumavate ljudima, i što ste pomenuli reč čuje, jer smo mi na radio i to je nešto što je nama vrlo lepa, ako ne i najlepša reč. Dakle, moj i vaš gost, dr. Aleksandar Vujović, je otorinolaringolog. Vežbala sam kao super kala fragilistik espiali do uša si iz Mary Poppins. Ovo sam vežbala godinama i vreme da ne naučim. A još jedna lekarka je u našem serijalu, dr. Kamila Selaković-Dečić, čiji psihijater, govori o nečemu što je, nažalost, izgleda u porastu, autizam, odnosno deca sa autizmom, i skrećenom pažnju na nešto na što ne znam da li možemo da utičemo.
Postoje takozvani miljokazi razvoja. Već sa 2,5 meseca bebe je sposobna da prati, da se smeje, počinje da guči. Motorika tako prati, kad krene da sedi, ona počinje da brvlja, a kad počinje da hoda, ona progovara. Prosto govor i motorika prate jedno drugo. Ali dete kad puže, kad ide, ono ispituje okolinu, ono, onda je tu mama da kaže, kad dete pipne loptu, kad pipne čašu, kada dohvati neku stvar, cvet, travu. Kad je mirna ispred televizije, ono samo ima pogled koji prati taj zvuk koji je pojačan i reči i slika koja se neprestano menja. Sa 18 meseci, kad sa sigurnošću možemo da kažemo da je krenulo po zlu i da je krenulo, to dete nam se prvo ne odaziva, ne gleda. Vuče roditelje kad mu nešto treba do te stvari, ali ne ume da napravi onaj pokret prstom da pokaže, to je protoimperativni. Da, znači, pažnju roditeljima skrene. Ili ne postoji taj drugi protodeklarativni. Kad ga zovu pa kažu, vidi, mama ima macu kuću, ne otprati taj pogled, ne gleda. Nije se razvila ni jedna reč i igra se nekih svojih igara ili se izoluje. Znači, kada ne gleda, ne odaziva se, nije se razvio, počeo da razvija govor, počinje da se igra repetitivno nekim stvarima i osamljuje se. To kada se primeti, to su kardinalni znaci da se mora javljati stručnjak.
Rekli smo da se čuje, ako hoćete da nas vidite, to možete da uradite na našem sajtu, na sajtu Radio Beograda. Upravo je koleginica Andrijana snimila doktora koga je važno videti. Nisam vam rekli da mi u studiju na ovom hladnom, po ovom hladnom danu pijemo hladnu vodu. Sad, verovatno, meni neće prijeti, a vama neće smetati, jeste vi zdrav doktor, ja? Ja sam prehlađena, da li pogrešno radi?
Pa znate kako, na prvom mjestu tečnost, od nje zavisimo. Što kažu, čovjek bez svega može, čak i bez hrane, ako se skoncentriše neki dugačak period. A tečnost je to što posle 2 dana, eventualno 2,5-3, već osjetimo da dalje ne možemo u vidu finalnog ishoda. Tako da, što se tiče...
Mislim na hladnu vodu u hladne dane.
Da, mislim sam na tečnost. Što se tiče hladne vode, znate, po nekim pričama, recimo Daleki Istok, Kinezi i slično, oni kažu da dan treba početi sa čašom mlake vode, recimo tople, da je to neki eliksir, da je to nešto što spere digestivni sistem od tih noćnih događanja, pogotovo kod ljudi koji imaju pojačano lučenje kiseline ili, aj sad da ne ulazim u tu priču. Tako u svakom slučaju, tečnost treba unositi po mogućstvu neke sobne temperature ili nešto niže. Ono što je hladna voda, u svakom slučaju nije dobra, makar za usnu duplju i za krajnike, jer u svakom slučaju ostavit će neku posljedicu, jer obaranje temperature lokalno ima uticaj i na krvne sudove, i na tkiva, i na sluznicu. E sad, ne u nekoj meri da bismo se mi razboleli ili da bi nam nešto bilo više od toga, ali u svakom slučaju treba izbjegavati hladnu vodu. Kako leti, tako i zimi.
Sladoled?
Sladoled,
možemo da jedemo sladoled.
Sladoled je nešto što mi dajemo pacijentima koji su operisali krinike.
Znači, to ipak nije fama.
Naravno, u bolničkim uslovima nemamo sladoled u zamrzivaču, je tako, ali nije nešto što im je...
Dajte ga u čorbu.
Što im je zabranjeno. Nije nešto što im je zabranjeno. Rusi, ti severni narodi, kao što znate, oni iz saune skoče u prosečen led. Neka, u jezeru, tako je.
Hvala Rusima.
Mislim da čovjek treba da po tom pitanju, koji po svakom drugom, radi ono što rekao naš narod, ono što mi je radio deda. Tamo gde si se rodio, gde je tvoje podneblje, gde je tvoj organizam naviknut na tu klimu, u svakom slučaju tako se treba i ponašati. Sigurno dete koje živi u Alžiru, da ga preselite na sever Sibira, ne bi se baš čelo prijatno kao dete koje se rodilo na severu Sibira.
Vratit ćemo se na to, doktore, a ono o čemu priča, odnosno o čemu će nam čitati priču, i ovoga puta čita Zorana Bokan, pominje se nešto što baš nije za decu, ali mnogi odrasli imaju problem sa time. Ovde je u literarnom, u stilskom smislu shvaćeno, a ja mogu da vas pozovem ako imate pitanja, sigurno sam da za otorinolaringologa, odnosno ušnog lekara, uvek ima pitanje, slobodno se javite, odgovorit ćemo na sve što doktor, mislim da zna, uglavnom ono pitanje na koje biste mogli da postavite. 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Ne možemo da delimo operacije klinika, mislim da vam to i ne treba. Radio Beograd 1.
Ulične priče. Lične, lične priče.
Vidim te, ne vidim te. Nešto sa ovim vratima definitivno nije u redu, pomislila je kad su vrata, pošto je ona kročila na ulicu, tresnula svom snagom. Verovatno je opruga propala. Taj predsjednik kućnog saveta baš ni o čemu ne brine. Misao o propalim vratima i ulazu ili izlazu. Možda može i tako. Na kom izlazu stanuješ? Ponekad je samo jedna reč rešenje. Izlaz. Lepa reč. Dobro je prepričavala i njenu unutrašnjost. Uz ljuske od krompira i praznu kesu od mleka, napolje je pošla i sa sijaset vrištećih tišina. Tresak vrata opomenuo ju je da je prešla bezbednu zonu prazne sobe, sebe, i da je evo na ulici. Pretraživač kanti za đubre samo je odmahnuo rukom, videvši da u njenoj kesi nema ničeg zanimljivog. Zna on takve. Od njih nema ništa, gunđao je preturajući štakom po kanti. Sad, kad su joj ruke bile slobodne, mogla je tu slobodu, kakva je takva je, ipak je nekakva sloboda, da iskoristi. U mnogo ničega što joj se nudilo kao izbor toga trena, tonula je ponovo kroz zamrznuti izraz lica. Iziđi za sebe već jednom, kreni malo, trgni se. Ponavljala je samoj sebi. Ponavljala rečenice koje je čula na televiziji. Ljudi te već gledaju. Shvatila je da stoji duže nego što je normalno, pored kante za otpatke. I onda se kao najbrži izlaz osmehnulo spasonosno, kratkoročno rešenje, duboko zakopano u tašni prebačenoj preko ramena. Sad je ona počela da kopa jednom rukom po tašni. I tu je kutija s tri cigarete. I upaljač. Kutija je malo zgužvana. Namerno ju je zaturila u dubine tašne. Prišao je i pretraživač kanti. Gospoja, daj jednu cigaru. Nije mnogo razmišljala. Pružila mu je jednu. Drugu je dugo držala u ruci. A onda polako zapalila. Povukla dim i zatvorila oči. Zavrtelo joj se u glavi. Od sećanja na trenutke kad se jedan dim, duboko povučen, razlivao kao vrhunsko zadovoljstvo po celom telu. Zavrtelo od odviknutosti od trenutka zadovoljstva, od duvana. I danas je sama, bez nekog, zbog nekog, uz nekog. Polako je nekud ne zna se kud hodala. Tu će joj iza ćoška iznenadiće se biti ponuđena još jedna kanta za đubre. Ne zna se hoće li baciti upaljač i onu jednu cigaretu ili će ih sačuvati za svaki slučaj. Pretraživač je otišao na svoju stranu. a iza tog istog ćoška će je, a da to i ne zna, pogledivati kao i svakog dana, snežnom iskrom u oku, mirni čovjek na zidu prodavnice sa flašom piva u ruci. Ona njega ni danas neće videti. Vaša Anđelija Dobromirović.
Eto, rekla sam vam da se pominju literarni motivi, shvatite u tom smislu i pivo i cigarete, a neko nam se javlja. Halo, dobar dan.
Halo, dobar dan.
Dobrodošli, izvolite.
Dobar dan.
Pozdravljam vas sve u studiju. Imao bih pitanje vezano za oblast, vjerojatno, koja je specijalnost doktorova, rano ujutru i kasno uveče pred spavanje. U svom levom uhu jasno čujem šum proticanja krvi kroz neki krvni sud. Da li tu treba čovjek da se nešto zabrine ili...
Pa, mogu ja sada. U svakom slučaju treba da se uradi pregled, snimanje i eventualne pretrage, jer ovako, kada pričamo preko radio veze, ja ne znam da li je to neki zvuk koji vi čujete, koji se stručno zove tinitus, ili šum, znači, ili čujete upravo taj protok krvi. Od značaja je da li ste to čuli od uvek ili je to počelo nešto od skoro da se javlja. U svakom slučaju se, koliko primećujem, javlja u trenucima kada oko vas vlada tišina. Znači, ne primećujete u ostalim delovima dana. Tako da u svakom slučaju treba da se napravi par snimanja, jedan pregled, pa izvolite KBC dr. Dragiša Mišović, klinika za ORL, sredom pre podne kod mene, pa ćemo da raščačkamo vašu problematiku do detalja.
Obećavam, iako niste mali, da će doktor lepo s vama da razgovara. Imate praksu u kući, jeste zbog toga se razumete sa decom ili ste inače takav? Filip vam je dobar trening za komunikaciju sa decom, jel?
Ja lično, da vam kažem iskreno, obožavam decu. I kada otvorim nalog u računaru, prvo pogledam koliko pacijent ima godina. Kad vidim da je dete, još pogotovo ono dete koje već sarađuje, znači 2, 3, 4 godine, mnogo sam srećniji kada dolazi neko stariji, jer upravo taj razgovor, taj pregled i taj boravak u tih par minuta me odmori od ovih drugih pacijenata. Najčešće, nažalost, ljudi koji imaju ozbiljnije probleme u odnosu na decu. Što se tiče mog Filipa, ja njega kada pregledam, on kaže samo molim te bez kašike. To je termin za njega, je kašika, jer u kućnim uslovima sam ga pregledao sa drškom od kašike, jer prosto nisam imao instrument koji zovemo špatula. To je onaj instrument tako je što spusti jezik da bismo videli
grlo. To je grozno.
Iako to njemu nikad nije bilo toliko nezgodno i gadno, ostalo je to molim te bez kašike. I to sam primetio kod mnoge dece da je praksa.
Kako može bez kašike? Samo da viču
da oni jako zinu, da izbace jezik napolje, da viču a i ok, u gro populacije uspamo.
Pa zašto ja, doktore? Zato što
da vidimo otvorom. Da li pri toj fonaciji dolazi do pomeranja nepčanih lukova i mi tu proveravamo.
Ne može o,
znači a pomera nepčane lukove i time proveravamo i jedan živac. Između ostalog, pri toj fonaciji se razmaknu nepčani lukovi pa imamo bolji uvid u nešto što se zove usni sprat ždrela, je tako? Tako da to je u principu praksa.
Ništa, nećemo stići danas da sve...
Nećemo, da krenuli smo široko.
Dakle, u vezi sa pevanjem, verovatno ide i to pevanje. Eto, ima sličnosti između pevača i otorinolaringologa, a Aca kao pevač priča, neće da peva.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Stari kauboj je izjahao jednog mračnog vetrovitog dana, zastao na grebenu da se odmori, kad tamo moćno krdo je grabilo zakrvavljenih očiju kroz čupavo nebo parajući oblake. Možete li da zamislite sav užas jednog čoveka koji usred prerije vidi ovako nešto? Stan Jones je mogao. Ne, nije on ovo ni morao da zamišlja. Nešto slično je počelo da se ubrzano događa pred njegovim sopstvenim očima, samo u malo drugačijem kontekstu. U tim godinama posle Drugog svetskog rata, industrija je nezadrživo grabila napred džinovskim koracima. Tehnologija je otkrivala nove mogućnosti za napredak, a običan čovek, kao što je bio i Stan, je naprosto bio uplašen sluteći da sve to može da ode i u pogrešnom pravcu. Yesterday as we went along his way, went on at once and I onda se setio jedne davne legende iz mitskog nasleđa Evrope, priče o divljem lovu, koju mu je deda pričao kad je imao 12 godina. Behu vatreni, sa čeličnim kopitama, crnih, sjajnih rogova, mogao je da oseti njihov vreo dah. Strah ga je presekao dok su tutnjali nebom, a onda je video i jahače i čuo njihove urlike. Ni dan danas niko sa sigurnošću ne može da kaže da li je stari Stan bio prorok ili samo prenosilac mitskog nasljeđa, niti na šta je tačno mislio. Priča se i da je ovo bila metafora za dolazak železnice na divlji zapad, te da je kauboj iz priče prosto bio zapanjen čeličnim konjem koji je cepao preriju, ali moguće je i da je Stan imao na umu nešto sasvim drugačije. Ono što je sigurno je da je za muzičku osnovu pesme Duhovi nebeskih jahača uzeo osnovnu melodiju jedne druge popularne pesme, Johnny je odmarširao, koja je opet bila britanska ratna pesma marševskog tipa iz Prvog svjetskog rata. Mršava lica, zamagljeni pogledi i košulje natopljene znojem. Jahaše da ujure neuhvatljivo stado i zauvek će jahati preko neba na konjima koji frkću vatru i njište u teškom galopu. 20. vek je bio, kažu, vek velikog tehnološkog napretka. Da li je 21. ono čega se Stan Jones plašio? Vek neprestane jurnjave za neuhvatljivim.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija, 13.27. Vaš je moj gost, dr. Aleksandar Vujović, otorinolaringolog i puno interesovanja. Ko nam se javlja? Halo?
Halo.
Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan, Snežana iz Barela ovde.
Izvolite, pitanje imate.
Da li promaja utiče na upalu uva?
Hvala za pitanje, evo ga odgovor.
Pa pazite, postoji ona narodna, što kažu, tradicionalni i vekovni neprijatelj srpskog naroda, promaja. Čak navodno u engleskom jeziku, negde sam pročitao, direktan prevod, odnosno takav termin ne postoji, već je deskriptivan kao protok vazduha i slično. U svakom slučaju, na upalo uva ja ne mogu da se po tom pitanju da budem izričit. Prosto, upale uva su kompleksna, brojna priča i postoji veliki broj upala uva. U svakom slučaju, promaju treba izbjegavati, ali ako ste vi našli neku korelaciju između toga da kad ste bili na promaji došlo je do nekog problema s vašim ušima, onda možemo da kažemo da, ali generalno u knjigama tako nešto nije napisano i moj odgovor je ograničeno ne. Ali u svakom slučaju ne treba čovjek da sedi ono zbog, makar ne zbog ušiju, promaja može da utiče na druge stvari, kao što je na paralize ličnog živca i tako dalje kod ljudi koji su bili izloženi air conditionima, klimama i tako dalje. U svakom slučaju nije bezazlena, ali da li strogo upala uveta može da nastane od promaje?
Ne treba izazivati.
Ne treba izazivati, ali zaista ne mogu da se izjasnim. Da kažem, ni da ni ne. Ograničeno ne. Eto,
imamo
to
još jednog slušalca. Halo?
Halo?
Dobar dan, izvolite, dobrodošli.
Jesam na vezi?
Jest, izvolite, postavite pitanje.
Ja sam žena 63 godina danas, a tek sam pre par godina dobila prvu upalu uha u životu. I onda mi je to bilo, to sam primetila posle leta i šta ja znam.
Šta je pitanje, gospođo?
Moje pitanje je da ja sam, meni je ta prva upala uha tako otišla na celu stranu i onda mi je uhvatilo ne samo uho, nego celu stranu. To je bila poput neke, šta ja znam, alergije. I naravno da sam sa svim mogućim ovim kapljicama
Još vas molim za pitanje.
Mene samo interesuje da su mi posljedice toga ostale od pre, recimo ima 5 godina tome, da mi se s vremena na vreme događa na svaku promenu, na vetru kad sam na prome i bez zaštitu na ušima.
Dakle,
i da li ja pokušavam simptomatski sa ovim kapicama za nos i za uši.
Znači, pitanje je da li da nastavite sa tim kapima. Hvala vam puno. Jel su kapi za uši dobre stvari?
Kapi za uši, mislim da je gospođa rekla za nos. Nos i uvo su povezani tamo nekim kanalom i ima smisla. Generalno, ja nisam neki veliki pristalica kapi, jer su po mnogim studijama brojni ti neka objašnjenja da one u principu ništa ne rade dobro nego što rade. Što se tiče gospođe, sad pomenula je let avionom, gde se često događa ta takozvana otalgija koja nastaje ili bol uva koji nastaje zbog promene u pritisku, tako je, vazdušnom. To što ima 73 godine, dobila je prvi put, što kažu za sve u životu, postoji prvi put, tako da ne treba da se vodi time. Statistika svetska kaže da od 10 dece do puberteta 9 makar jednom dobije upalu uveta. E, opet vam kažem, upalu uveta je široka stvar. Ja ne znam šta je precizno gospođa imala, da li imala upalu spoljnog uva, kao titis eksterna, koja najčešće nastaje što ljudi sami sebi isprovociraju tu upalu, korišćenjem štapića za uši. Tako je, ključevima, noktima i slično. Znači, pa svašta se događa, ok, svrab je svrab, pa svi više vole da počešu nego da potraže pomoć. A koža ušnog kanala, kao deo kože koji se ne osunča nikada, jer tako, krajnje logično, zadržava se voda kad izađemo iz mora ili posle tuširanja i to je jedan dobar medijum za razvoj i ekcema.
Kako da čistimo uši?
Uši se ne čiste, prosto govoreći. Danas postoje preparati.
Pa odavljaju kako imaš prljave uši.
Ono što se vidi s polja, to pokupite ivicom peškira. Ono što je unutra, to niko ne primećuje. Da. Znači, ispiranje ušiju se radi tek kada pacijent primeti.
I to
primeti...
kod groznim velikim špricerima.
Špric jeste veliki, ali nije tretman. Tretman nije grozan. Na kraju krajeva danas postoje preparati.
Ili vas mrze pacijenti?
Pa, ne, mene čak naprotiv.
Jel vas ne vole pacijenti?
Naprotiv, mene nekako čini mi se...
Jel vam viču, se vam plaču? Mislim, ne na vas.
Pa ima svega, naravno. Do sad nisam imao iskustvo da se neko naljuti ili da neko, jer ja sve njih prihvatim sa osmehom.
Ali sam čula da vas deca vole.
Da, deca me vole. Ja, to što sam rekao, malo pre najviše volim da lečim decu.
Ali s Pepom Prase, to mi je zanimljivo.
Pepa Prase, da. Pepa Prase i Nodi su moji glavni pacijenti.
Aduti.
Koji su izašli iz moje ordinacije baš pre nego što je to dete selo. Tako je. Najčešće krećem razgovor sa kako se zoveš, onda oni neće da kažu, onda ja kažem pa nije valjda da u Beogradu postoji dete koje nema ime. E sad tu već ih to čačne, onda se predstavi nekako. Ja. I ja već uzimam instrument, tu se ono sprema se da plače i tako dalje.
A šta vam je instrument?
Bo, na primjer, spekulum za nos ili otoskop za uvo ili tu špatulu, koji prvi dohvatim. Da, kao pregled ide po redu uvo, nos pa grlo, međutim i to što kažu koji mi bude bliži instrument u trenutku. Međutim, na tu rečenicu moju gde ja kažem, ipak ja mislim da si ti najbolja devojčica ili dečak koji je danas seo u moju ordinaciju, to onda malo popuste i onda, i hteo sam ti kažem, baš pre tebe je bila na pregledu Pepa Prase. Wow. I to je gotovo trans. Međutim, dok sad ja kažem to da je najbolji dečak, pa bilo je Pepa Prase, ja već pogledam uši, naravno da nastavljam, a preključen Nodi je imao isto grlo kao ti, jao sad Nodi, i dok oni te informacije, generalno, meni ne smete ako plaču. Naravno, ako majka ne može da savlada dete, sestra uzme, postoji tehnika kako se dete drži.
To možda... reći da vas pitam.
Da.
Ajde.
Ali ja volim da oni izađu zadovoljni i najčešće već kad dolaze na drugi, treći pregled, ne samo kod mene, kod svih kolega u KBC-u Mišović, jer mi zaista se, što živimo dobru organizaciju i trudimo se po tom pitanju, to je baci pet, desi sale, pa
dobro,
oni meni.
To je jedini način da se razgovara sa decom kao ljudima, kao što ste ih sami rekli na početku emisije. Dakle, vaš i moj gost, dr. Aleksandar Vujović, ušni lekar, ovde sada ne ponovimo ono sve veliko,
da.
A Priča koja sledi je izuzetno interesantna, samo to ću da vam kažem. Ponovo se pojavljuje onaj dečak Isak. Obratite pažnju.
Porodična priča.
Isak.
Život je nekad siv, nekad žut. Život je...
Život je nekad da se bacimo po lišću i sve to. Život je da ću se obući ovako i da budem kući celi dan kod tate Zavka.
Život je nekad žut, nekad siv. Život je,
život je,
kad si živ,
kad si živ.
Život je zato kriv.
Muž Siniša Marček, putujući vilenjak i graditelj instrumenata.
Aha. A moja porodica ima nekoliko segmenata. Sada porodica sa kojom živim, sadašnja žena, njen sin iz prvog braka Isak i naš zajednički sin Jasen koji ima 10 meseci i ja, to smo jezgro porodice trenutno i još dve ćerke imam iz prvog braka, one su često sa nama po 10-15 dana, budemo malo u prirodi, uživamo, imamo kombi u kome živimo, u kome spavamo, jedemo i putujemo po Srbiji i to nam je nekako način života. Pa, to... ne znam, ja mislim da sam dobar otac i deca možda misle tako, vidjet ćemo, ali ovaj... U poređenju sa drugim alternativnim roditeljima prilično sam strog otac, pošto postoje neka jasna pravila koja prosto nekako moraju da se ispoštuju. Ne puštam ih da rade sve što požele, ali s druge strane i dajem im puno, zato što vide svašta i osete svašta. Zajedno smo sve vreme i upravo zbog toga nema odmora, nema tog nekog kao, e sad smo zajedno, sad si u vrtiću, sad je ovo, ne kao, idemo i pokušavamo da budu uključeni u sve sfere života, znači, ok, pravimo nešto, idemo negde, radimo, znači sve je spojeno sa njima. S tim što meni lično malo se sve to pomutilo sa tom prvom porodicom koju sam imao, zato što je tamo sam dao potpuno celog sebe, jer sam mislio to je to, hoću, mislim, uvek mislim to je to, naravno, ali dao sam skroz i deca su rasla u jednom predivnom okruženju, prepunom ljubavi, koji odjednom samo se pocepalo za njih i to je i meni u mojem biću se osjeća kao jedna poderotina i to se ocrtava i na sadašnju porodicu zato što ne mogu da pomirim često u sebi te dve, na primjer, sfere. To je nešto što mi je onako bolna tačka u životu. Još ranije i više preživljavao sam svirajući na ulicama, a ovaj, pošto imam neki mali performans muzički, narativno muzički, već kako to, narativno instrumentalni, i ovaj, od toga smo živeli i sada smo malo nešto imali jednu kratku turu gde smo bili oko nekog posla uključeni svi i sada smo opet slobodni, možemo opet da putujemo i da sviramo. Imam instrumente koje sam sam napravio svojom rukom i onda 7 instrumenta odjednom sviram i to je kao i pričam neke priče između i tako da je to nekih 40-ak minuta onako. Dosta je komunikativan sa ljudima. Ljudi ne dolaze da čuju šta sviram, nego dođu da čuju šta pričam, da se zagrlimo, da vičemo ka nebu.
Deca su Isak, Jasen, Tilija i Amanita. Ja sam Jovanović Iva, umetnik i mama. Prvo dete sam rodila u bolnici na Carski rez, a onda sam osjetila da nekako to drugo dete želim da osjetim ceo doživljaj porođaja i da osjetim da je izašlo iz mene dete i da vratim svoju žensku moć. I samo je muž bio pored mene, on mi je pomogao i sve je prošlo sjajno i ne bi to menjala ni zašto na svijetu, to iskustvo. Pa, samo prihvatiš da je to jedan prirodan čin kao produžetak vođenja ljubavi između muža i mene i da će sve biti dobro i da priroda zna najbolje i kako su se žene pre porađale kući. Da to nije neko patološko stanje u kojem moraš da ideš u bolnicu, ti nisi bolesna, ti si samo jednostavno trudna, imaš plod ljubavi. Nekad se osjećam kao da gubim kontrolu, što je dobro. Treba da naučim da pustim da izgubim kontrolu, da nemam kontrolu nad svim stvarima u životu. I nekad mi se dešava da budem ja hoću ovo, ja hoću da slikam, ja hoću da radim na sebi, a u stvari radim najkreativniji posao na svijetu, mama sam. Kako sam supruga? Pa učim da nešto što ja smatram nepravdom, baš smo muži je malo pre pričali o tome, da to možda i nije nepravda, on je moj veliki učitelj, ja sam njegov i volimo se jako i imamo iste ideje o putu u kojem treba da idemo, a to je najbitnije. Pa nekako sve već postoji u prirodi. Mislim da su ljudi mnogo zakomplikovali životom u gradu, sa gomilom stvari koje su kao napravljene da im pomognu da imaju više vremena, u stvari samo gube vreme na aute, na kompjutere, na koje kakve takve stvari, na posao. Prosto hrana u životu treba da bude nešto usput, da možeš da izađeš u svoju baštu, da jedeš dok gledaš nebo, dok pričaš sa decom, dok nešto radiš, ne da moraš da ideš neki posao koji ne voliš, da bi doneo neku hranu u kuću, gde bi opet sedeo u kutiji i jeo to, ne, besmisleno. Mi ne jedemo meso, jedemo sir i jaja i mleko, med. Volimo da glumimo, tako pravimo male predstavice sa svom decom i to je onako, baš vole, deca uživaju i pevamo dosta i uzmem da glumim kišobran ili i tako. La 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 la.
Život je nekad žut, nekad siv. Život je,
život je
kad si živ.
Kad si živ,
život je za to kriv. Tvoj život je nekad siv, nekad siv, nekad žut.
Preko praga.
Nadam se da se vama svidjela naša porodična priča. Ja vas pozivam da do kraja emisije, znači sljedećih 15 minuta, se ponovo javite i ako imate pitanje za mog gosta, doktora Aleksandra Vujovića, otorinolaringologa, on će vam vrlo dobro i stručno odgovoriti. Može i neko dete da se javi, jer doktor ume da priča iz deca.
Don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. I'm relieved when you said good.
my turn to fly. So girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, yeah, burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day. I'll take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day.
Radio Beograd 1, još malo pa smo završili, ali imamo još vremena da nam naš doktor Aleksandar Vujović, doktor Aleksandar Vujović, otorinolaringolog, ispriča ono što je ovih dana, recimo, jako aktuelna priča, a među doktorima sigurno, ali roditeljima koji imaju decu, koje imaju probleme sa ušima, nosom i grlom, antibiotici. Dakle, da li... čuvano pitanje, da li treba deci davati svaki put antibiotike, pa imali oni gnojne angine 7 puta godišnje ili ne?
Pazite, antibiotici su lekovi koji su očuvali čovečanstvo u svakom slučaju. Da nije bilo antibiotika, pitanje da li bi nas bilo više na zemaljskoj kugli. Lekovi sa usko propisanom indikacijom, znači govoreno narodskim jezikom, antibiotik je lek koji treba da ubije bakteriju ili da umanji njeno patogeno dejstvo. U te dve grupe se i dele, u svakom slučaju na kraju balade i jedni i drugi rade istu priču. Pratim i ja u medijima da sad su se pojavili izvesne kolege koje na osnovu kojekakvih statističkih izveštaja iz kojekakvih instituta i fondova i ne znam čega proklamuju te neke teze kako antibiotik ovo, antibiotik ono. Da se razumemo, da li treba dete da pije antibiotik ili odrastao čovek, određuje lekar koji je u ambulanti. Znači, najčešće te priče promovišu ljudi koji nisu pregledali...
A zašto mora da je? Pa jer... treba da uzima antibiotik.
Upravo sve to. Ako bismo mi hteli da budemo načisto sa tim, da li je pacijent koji sedi ispred vas, recimo dete, kome curi nos, boli ga uvo, ima temperaturu i slično za antibiotik, onda od tog trenutka trebali da čekamo bar 4 dana. To je bris na prvom mestu sa antibiogramom, da vidimo da fizički dokažemo prisustvo bakterije, i na koji od postojećih antibiotika ta bakterija, odnosno koji ima to baktericidno ili bakteriostatsko, kako se već kaže, dejstvo na datu bakteriju. Znači, tu čekamo minimum 4 dana. Znači, ako se pokaže da ima, onda čeka se još 2, pa se zasejave, slično da. Postoje određene dijagnoze koje se a priori leče antibiotikom. Znači, upala uveta, to piše u svim svjetskim knjigama, se leči antibiotikom. Postoje virusna upala uveta. Isto se leče antibiotikom.
A vi možete, i jedni i drugi se leče antibiotikom.
Upala uveta se leči antibiotikom. Dalja priča, znači treba krvna slika sa formulom bele krvne loze, sa brisom, sa nalazom antibiograma, sa pregledom urina.
A do tada ode?
Do tada da li će dete da uleti u febrilnu konvulziju, znate, pa ili neće, pa onda treba da bude kriv taj doktor, jer je tamo neko s nekog instituta se dočepao neke knjižice i tamo su zaključili tobože da se razvije rezistencija. Pa neko oni meni kao lekaru kažu zašto se razvija rezistencija.
Moram da vas pitam, otići ćete mi, evo gotova emisija.
Gotova emisija.
Da li postoje posljedice nelečenja upale ušiju, mnogih gnojnih angina?
Pazite,
kako su posledice? Nevađenje, nismo ništa o vađenju.
Nismo.
Ajmo nekoliko minuta.
Znači, za vađenje krajnika, to ide, ne ide pre treće godine kada govorimo o nepčelnim krajnicima. Znači, ono što narod smatra operacija krajnika. Treći ima smisla i ranije. Kada govorimo o krajnicima, ne pre treće godine. Zašto? Jer se smatra da od rođenja do isteka treće godine krajnici nisu postigli taj hronicitet i nisu biološki mrtvi. Tako ću se, znači, biološki mrtvi. Ukoliko biološki mrtvi krajnici ostanu u organizmu, ta jedinka je na dobrom putu da kroz život ima problema sa srcem, plućima, zglobovima. Imunitetom u pravcu nastajanja autoimune bolesti, nekad kasnije, ili slabljenje imuniteta, pa što kaže ono kogod pored mene kine, zakačim i ja. Nekada je postojala praksa, pa ta je bila praksa u staroj pedijatrijskoj školi, kad sam ja bio dete, vađenjem krajnika otvoren je put ka plućima.
Jeste vađali krajnik?
Ja jesam.
Za koliko godina?
Pa pet pred školu.
Sećam
se? Pa sećam se tih trenutaka kroz maglu. Ja sedim u toj nekoj sobici za pripremu, majka mi, inače koja je koleginica naša, crta mi kućicu sa, ne znam, šarenim krovom. Sve onako kao neko snobiđenje, crno-bela slika i sljedeće čega se sjećam je boravak u toj mračnoj sobi gde se probudite. Interesantno je, ta crna-bela slika mi se javila i jutra kad sam pošao polen specijalistički ispit. To je prosto, imate utisak da gledate sve crno, kao da nema boja oko vas, mada sam pre dve godine prešao slepo crevo, nisam imao tu vrstu straha, ali valjda u dečijim očima to deluje drugačije. Znači, krajnici koji su? Dve tačke. Da ne nabrajam šta, to ćemo reći u ambulanti. Su za operaciju i treba ih vaditi. Jer takvi krajnici samo mogu da oštete plućima, ako je, apropo onoga, put ka plućima otvoren i slično, samo mogu da oštete plućima.
A šta ćemo s ušima koje se često upale?
Česte upale ušiju, treba vidjeti zašto dolazi do tih upala ušiju. Znači, postoji ta akutna upala koja prođe. Postoji hronična sekretorna upala. Znači, i jedna i druga, ukoliko su prva ako je ponavljana, druga ako je nelečena, mogu oštetiti sluh. U svakom slučaju, a čovek sa čulom, koje čula, znači našeg organizma, nisu vitalno ugrožavajuća, slažete se, i gluv i slep može da živi, ali je to jedino što jedinku da otvara ka okruženju, da se razumemo. Znači, dete koje ima sekretorni otitis, koji je nelečen, može da, nećemo reći izgubi, ali u svakom slučaju slabije da čuje, a da ne zaboravimo da dete uči da priča tako što čuje.
Da
te uči da priča tako što čuje i onda često se događa, dovedu dete u petoj godini, on nikako da progovori, a dete gluvo. Nažalost, znate.
Da, desi se da dete koje ima stalno upale trećeg krajnika, da mu se nekakav vosak skuplja, jel? Pa se na testovima
lošije... Ne, vosak u ušima je cerumen. Cerumen, aha, to je ušna mast.
A zašto može da čuje lošije? To ne mora da znači
zato što
da
je uvo. Zato što je uvo. Opet vam kažem, to je kompleksna i dugačka priča i velika anatomija, a mali prostor.
Dobro, ja sam kao
rođenik. Uvo iza bubne opne, gde se nalaze one koščice, svi smo učili iz biologije, čekić, nakovanje, uzengija, one svojim vibriranjem prenose zvučni talas, znači iz poljašnjeg sveta preko slušnog hodnika, bubne opne, tih u dalje ka mozgu, da skratimo tako. Tu je vazduh, tu treba da je vazduh i oni vibriraju u vazdušnom medijumu kako treba. Ukoliko nije vazduh, one automatski ne vibriraju kako treba. Da bi bio vazduh, on ulazi iz nosa. Ukoliko je treći krajnik uvećan, pritiska taj kanal kroz koji prolazi vazduh, da kažemo tako, odnosno ventilira, to srednje uvo, je tako, ta upala uva je upala srednjeg uva, najčešće kod dece, i čim nema ventilacije, stvara se taj negativni pritisak, nešto poput vakuma, i to je jedan medijum. Krut.
Znači, ne treba, šta je znak da imamo...
Najčešće, ta deca, to postoji takozvani facies adenoidea, znači lice trećeg krajnika, prevedeno krajnje bukvalno. Znači, to su deca sa obešenim nosem, bledunjava, slabo napreduju, nazalni govor, česte upale ušiju, podočnjaci, prosto ih prepoznate, mi ih prepoznamo, znači, jedan u hiljadu da je, i ono što je najčešće jako bitno, i kad su zdravi, hrčusnu.
A, tako mali.
Tako je, znači
i kad su zdravi. A recite, neki savjet ste rekli da bi trebalo da mi kažete.
Ono što je moj savjet i što se ja potrudim da popričam sa roditeljima kojima odzvoni i koji stvarno brinu za svoju decu. Ovo nema veze sa otorinom i mislim da je krajnje vreme da se neko uključi, država, psiholozi, pedagozi. Zabraniti crtane filmove, zabraniti igrice.
Pa šta ćemo ovo što, s Pepom
molim vas, ovo što, ne sve, ovo što mi gledamo, ovo što gleda moje dete, ja sam gasio, pa sam prestao da gasim, jer onda ga, izvodim ga na pravi put, ali on ostaje u irealnom svetu. Znači, pravi put je postao irealan. Znate, deca su puna agresije i nervoze, zahvaljujući ti crtanim filmovima, tajnama zla, kapetanima noći, čudima, dobre, koji se ubijaju, tuku i slično. Izbaciti sve vrste gaziranih pića, grickalica i slatkiša. Znači to bukvalno zavisi od vas.
To bi
domaća hrana.
Da majku treba malo osloboditi da može da kuva.
Na kraju krajeva, kod autistične dece, što je doktorka pričala malo pre, se upravo i predlaže ishrana.
Moramo da završimo, doktore.
Nema
dakle,
problem.
Vesna Gemović, Kaća Epštajn, Saša Hajdin, Vesnu se odjavila, Aleksandar Petrović, Dejan Vasović, Božidar Manić, Vesna Ćorović Butić i Demiša Novaković. Puštaj odozvu.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske sledi.
Igramo po svojoj meri.
Nije znalo šta da radi. Možda nije znalo ništa baš.
Možda to kuca išlo nešto da se igraju. Bila je i druga kuća i onda je ta kuca slučajno mu pipnula ovako srce i on je pao na zemlju, ali nije umrao, nego je za 1000 godina zaspao. Vidio sve neke iz crtača i onda je sve se tako hteo da se igra i onda je ušao jedan autobus, to su bili šlumfovi i tako gavane, ali onda je hteo da vidi druge drugare i onda je vidio tako sve drugare. A čuvala ga je baka, ta baka je bila loša i onda je ona pobegla i onda su došli vlasnik i ta žena. A onda su se setili one bake i onda su našli tu jednog dana baku i pitali su baku: bako, gde je to kuća? A ona kaže: ne znam, nisam vaša baka. Pa jesi, videli smo te. A ona kaže: ja sam se maskirala. E pa nisi. I onda su se tako ceo život raspravljali, nisu nikad mogli da vide ko je ukrao tu kuću.
A za to vreme kuca je tražila svoje drugare.
Ili možda je gledao neke mislije kao neki kao drugari sa cvetićima ili neke ili neka slova kao azbuka.
Azbuka! Zvuka!
Ili možda gledao neki crtani koji tu ulaze svi kuce i kažu tom čovjeku koji vozi autobus: stani, hoću na ovu stanicu. I onda se to njemu svidelo i onda je hteo svaki put da ide na taj autobus.
Jer mu se desilo da da je gledao neki misiju i da je vlasnik morao da ode na posao i bilo su zabranjeni kućići. Onda je kuće sromilo staklo od televizora i ušlo u televizor.
Neki svet auta i svet točkova i onda su to sve išli na točkove i samo autobus nije išao i onda tako sve je išlo i tramvaj i onda tako to kuca otišla u svemir i videla neku našu planetu i onda tu ušao u našu planetu.
Pa da li ga je to učinilo srećnim?
Možda je bilo presrećno što je video neku planetu zato što je možda stalo bio u svemiru.
Kod nas, kad je ušao u planetu, nije vidio ništa u tu planetu točkova. Vidio sve na točkove, osim autobusa. I onda su ušli u naš svet. I onda je vidio prvi put autobus i samo se vozio autobus.
Svaka kuca, kada se vozi autobusom, voli da gleda kroz prozor. i da posmatra prolaznike.
I onda je tako kao čovjek čekao autobus i onda je izašao iz autobusa i hodao kao ljudi.
Možda je on voleo ljude.